πρώτο πρόγραμμα. Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Summer in the City τραγουδούσαν οι Loving Spoonful με σε στίχους των Mark Sebastian και Steve Boone εκεί στο καλοκαίρι του 1966. Καυτή πόλη, καυτό καλοκαίρι. Περπατάω στο πεζοδρόμιο πιο ζεστό και από κεφάλι σπίρτου. Αλλά τη νύχτα είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Οι μέρες δεν μπορούν να είναι σαν τις νύχτες. Προφανώς και κάτι ήξεραν παραπάνω για τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Βέβαια θα μου πείτε, το δάνειο του κομματιού που τυκλοφορεί διάφορα happening ανά την Ελλάδα ξεχρεώνεται? Μάλλον όχι, αλλά Summer in the City μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Έτσι δεν είναι, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος? Θα πάθουμε overdose από τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών και να πεις ότι γινόμαστε σοφότεροι, χαλάλι να γίνει. Όμως τα ίδια και τα ίδια κινδυνεύουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν ή επειδή το καταλαβαίνουν, να προκαλούν χασμουριτά. Ουδής φαίνεται να έχει κατανοήσει τι ακριβώς συνέβη στις 9 Ιουνίου, εκτός και αν θεωρούν τις συνεντεύξεις ως το μέσον για να περάσουν έστω και ετεροχρονισμένα το δικό τους μήνυμα. Το ερώτημα είναι όμως ποιο μήνυμα, πώς το είχε γράψει ο Νικόλαος Γαβρίλ Πεντζίκης στο περιοδικό Τέταρτο τον Ιούνιο του 1985. Εκλογές, όλοι νικήσαμε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, βρε παιδιά. Και τώρα που είπα Τέταρτο, θυμήθηκα την ιστορία αυτού του περιοδικού με επικεφαλή στο Μάνο το Χατζηδάκη. Άντεξε 2 χρόνια στην πρώτη του τότε ομαδική εμφάνιση. Μετά, όταν έφυγε ο Μάνος, πήρε την κατηγούσα. Δηλαδή άρχισε και έγινε πιο ημπεριοδικό. Και αρχίζουν οι παροχές, μετρημένες και αυτές, ενίοτε για τα μάτια του κόσμου, κάτι σαν χατήρι ένα πράγμα. Συνταξιοδοτικό πας επίδομα για τους συνταξιούχους από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Αν δεν απατώμε, όταν είχε προταθεί η φορολόγηση των υπερκερδών από το σύνολο της αντιπολίτευσης, τότε η αντιπολίτευση είχε κατηγορηθεί για λεφτόδέντρα. Τώρα τι άλλαξε? Είναι ίσως αυτό που έλεγε παλαιός κοινοβουλευτικός, ότι τα δύσκολα είναι στη δεύτερη τετραετία? Ενδεχομένως να έχει ένα δίκιο. Βέβαια το ερώτημα με το ΦΠΑ, αν όλα είναι εντάξει, εξακολουθεί να παραμένει. Και μέσα σε όλα άνοιξε και η συζήτηση για την κεντροαριστερά. Το ζήτημα βέβαια είναι πώς άνοιξε. Λίγο χλωμή μου φαίνεται, περισσότερο σαν ένας τσακωμός, χωρίς πολιτικές βάσεις, χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Η κεντροαριστερά δεν χωράει ούτε τα πάντα και πολύ περισσότερο δεν τους χωράει όλους. Και κυρίως δεν μπορεί να προχωρήσει με την απουσία πολιτικού λόγου και πολιτικού διαλόγου. Δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα ιδεών. Σε διαφορετική περίπτωση, μαθητευόμενοι μάγοι θα χρεωθούν μια ακόμα ήττα. Και η κοινωνία δεν είναι γαλαντόμα σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Και όλος αυτός ο συνωστισμός υποψηφίων, ανθυποψηφίων, βαριών φράσεων και εκφράσεων, λίγο παραπάει βρε παιδιά. Είπαμε, ας υπάρχει και ένα ήθος σε αυτό που λέμε πολιτική. Κυρίως σε αυτό που λέμε δημοκρατικό τόξο. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής ψάχνουν να βρουν που θα πάνε τριήμερο. Πάσα προσφορά δεκτή, είπαν με απόγνωση. Ναι, το βλέπω. Βέβαια, δεν κρύβεται. Ναι. Ναι. Α, ωραία. Θα περάσουν, λέει, τριήμερο εδώ γιατί δουλεύουν. Δεν είναι κακή ιδέα. Έχει και κλιματισμό. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους, πήρε καφεδάκι με 13% ΦΠΑ. Αυτό μας είπε, λέγεται, δώσ' μου ένα όρθιο. Έχουμε πρωθυπουργό, μας είπε, και είναι πασίχαρος, έχει ένα χαμόγελο, δεν παίζεται με τίποτα. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, ακμαία πάρε τα χτυπήματα στο γόνατο, έτσι μην πάει το μυαλό σας σε κανένα κακό και χουμάλα. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, το ταμείο είναι μείον, είπε και ελάλησε. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με κοινά, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Πάμε ένα τραγουδάκι.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
History Repeating από την εξαιρετική Shirley Bassey. Και για να θυμηθούμε λίγο, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής. Την καθιέρωσαν οι Γάλλοι το 1982, ήταν η ιδέα του τότε Υπουργού Πολιτισμού του κ. Ζακ Λάγκ. Καθιερώθηκε όπως καθητή γαλλικό, λέμε εμείς. Και θα αφήσουμε πίσω μας τα μικρά, τα καθημερινά, τα στενάχωρα, φίλες και φίλοι, έχει και καύσωνα, και θα μιλήσουμε για μουσική. Και θα πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε εκεί στην Καλαμαριά, για να βάλουμε στην παρέα μας το συνθέτη, τον κύριο Γιώργο Καζαντζή, που έχει γράψει μουσική για θέατρο, για τηλεόραση, κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ, δίσκους, ιντιόνου, καστιν αριθμός. Καλή σας ημέρα, κύριε Καζαντζή.
Καλή σας ημέρα.
Τελικά, τι είναι η μουσική, πώς να την ορίζατε?
Τι είναι μουσική? Να δώσω ένα, εγώ βάζω δικούς μου ορισμούς πάντα σε αυτό που με καίει και με προβληματίζει. Θα πω λοιπόν ότι η μουσική είναι ένα ερέθισμα της αίσθησης της ακοής που περιέχει τους συμπαντικούς κανόνες αρμονίας και δυσαρμονίας. Αυτούς τους κανόνες τους φέρουμε κληρονομικά μέσα στο DNA μας και διέπουν τον ψυχικό μας κόσμο. Όταν λοιπόν δεχόμαστε ένα μουσικό ερέθισμα, η ανάλυση του από τον ψυχικό μας από κωδικοποιητή βάσει αυτών των κανόνων φέρνει την ακουστική απόλαυση. Αυτή είναι μια δική μου ερμηνεία που έτσι βιώνω, έτσι νιώθω και εγώ ότι είναι η μουσική.
Εγώ να καταλάβω την αρμονία. Στη δυσαρμονία λίγο δυσκολεύω.
Κοιτάξτε, στη μουσική καταρχήν υπάρχουν διάφορα διαστήματα που λύνονται σε σύμφωνα και δίνουν μια ευχαρίστηση. Και η δυσαρμονία όταν χρησιμοποιείται σε μια σωστή σχέση με την αρμονία και οδηγεί στην αρμονία δίνει πάλι μια απόλαυση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε, η δυσαρμονία ίσως είναι μια εκφυλισμένη προσέγγιση των κανόνων, των συμπαντικών κανόνων. Ίσως να το λάβουμε έτσι.
Ξέρετε κάτι, έχουμε όλοι εδώ μια απορία. Πώς γράφει ένας συνθέτης? Δηλαδή αποκωδικοποιείται μια εικόνα σε νότες. Πώς γίνεται το λόγο? Σας έρχεται κάτι σαν, ας το πω εντός πολλών εισαγωγικών, επιφύτηση που το αποτυπώνεται πάνω στο χαρτί?
Κοιτάξτε, αν επιχειρήσω να περιγράψω τη στιγμή της έμπνευσης και με ακούν συναδέλφοι μου θα γελάσουν. Διότι είναι μια στιγμή υπερβατική που δεν περιγράφεται. Απλά υπάρχει ένα ηφαίστειο ενεργό μέσα μου, μέσα μας, των δημιουργών, που λόγω της ανάγκης της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, θέλουμε να το εκφράσουμε ποιητικά και να το επικοινωνήσουμε.
Mm-hmm.
Μόνο έτσι θα μπορούσα να περιγράψω εγώ μια στιγμή έμπνευσης και δημιουργίας.
Και ποια είναι αυτή η περίφημη σχέση με τις νότες? Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, θα έλεγα, είμαστε απλοί ακροατές, φανταζόμαστε ένα κύριο, μια κυρία συνθέτη ή συνθέτρια, να κάθεται και να παλεύει με αυτά τα ωραία σχήματα του σολ, του φα, του μη.
Ναι.
Πώς βγαίνει αυτό?
Σε μένα τουλάχιστον, αν και οι γνώσεις μου είναι πλήρεις στη μουσική, δεν ξεκινάει έτσι. Δεν ξεκινάει με το τι νότες θα σκεφτώ να παίξω. Mm-hmm. Απλά βάζω τα χέρια μου στο πιάνο και προσπαθώ να μετουσιώσω όλη αυτή την ατμόσφαιρα που νιώθω μέσα μου σε μουσική ατμόσφαιρα. Καμιά φορά όταν δεν έχω πιάνο μπροστά μου, φαντάζομαι τη μουσική ατμόσφαιρα και μου έχει τύχει να νιώσω ότι έχω γράψει ένα κομμάτι χωρίς καν να το έχω τραγουδήσει. Δηλαδή αυτή η αίσθηση της πληρότητας με οδηγεί, όταν κάθομαι στο πιάνο, βγαίνει το κομμάτι αυτούσιο και ολοκληρωμένο και σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν ξέρω αν ήμουν ασαφής αυτό που είπα.
Έχω μια ερώτηση εδώ από ένα φίλο. Αν ένας μαθητής σας ρωτήσει τι είναι η νότα, τι θα του πείτε?
Κοιτάξτε, η νότα ουσιαστικά είναι μια σημείωση.
Mm.
Είναι μια σημειογραφία. Η μουσική δεν γεννήθηκε με νότες. Η μουσική γεννήθηκε με τη διάθεση του ανθρώπου να εκφράσει όλο αυτό που νιώθει μέσα του φωνητικά. Και έπειτα άρχισε να συντίθεται όλο αυτό το πράγμα σε σχέσεις ήχων, οπότε να δημιουργείται καταρχήν η αντίστοιξη, ουσιαστικά δηλαδή οι σχέσεις μελωδιών. Και αργότερα η αντίστοιξη, επειδή αρχίσαμε να βλέπουμε κατακόρυφα τις σχέσεις των μελωδιών, να έρχεται πλέον και η αρμονία, η επιστήμη της αρμονίας να εξηγεί τις συνηχίσεις των ήχων κατακόρυφα. Η νότα είναι μία σημειογραφία. Mm. Δεν είναι τίποτα άλλο από μία σημειογραφία για να μπορούν να επικοινωνούν οι μουσικοί μεταξύ τους. Και είναι πολύ σημαντική βέβαια.
Αν δεν κάνω λάθος, έχετε τελειώσει πολυτεχνείο. Είστε
ναι.
Μηχανικός.
Ναι.
Η μουσική είναι μαθηματικά?
Ναι, είναι και μαθηματικά, εννοείται. Βέβαια είναι μαθηματικά, αλλά σε πρώτη φάση δεν μας οδηγεί στη μουσική η μαθηματική μας γνώση.
Mm-hmm.
Εμένα τουλάχιστον με βοήθησε μετά. Δηλαδή εγώ στο Πολυτεχνείο έμαθα τις πινακοποιήσεις, έμαθα τις οργανώσεις, τα οργανογράμματα, τις καρτεσιανές συντεταγμένες, όλα αυτά στην οργάνωση της μουσικής μου με βοήθησαν. Ακόμη και στην ενορχίστρωση τώρα που αντιμετωπίζω τις διάφορες ομάδες οργάνων σαν ηθοποιούς οι οποίοι κινούνται μέσα σε μια ιταλική σκηνή, ας πούμε, και συνομιλούν μεταξύ τους και εκεί ουσιαστικά φτιάχνω αρμονίες, δυσαρμονίες για να τις συγκεράσω έτσι ωραία και να δημιουργήσω ένα suspense. Και εκεί ακόμη με έχει βοηθήσει η σπουδή μου στο Πολυτεχνείο, αλλά όχι σε αυτή καθ' αυτή τη σύνθεση.
Πείτε μου κάτι, η παύση είναι σημαντική?
Ο Μπετόβεν έλεγε ότι και η παύση είναι μουσική.
Mm.
Και είναι όντως μουσική και η παύση. Η παύση, χωρίς την παύση δεν μπορεί να γίνει μουσική. Όχι βέβαια για ένα κομμάτι που αποτελείται μόνο από παύσεις.
Ναι,
αλλά η παύση
προφανώς
ανάμεσα στις νότες είναι μουσική.
Κύριε Καζαντζή, έχετε γράψει μουσική για αρχαία τραγωδία. Ο ναι. λόγος και η μουσική είναι αδιαίρετα. Υπάρχει μια ενότητα λόγου και μουσικής?
Εννοείται. Ο λόγος μας καταρχήν, ειδικά εμάς των Ελλήνων, αλλά όλων των λαών, είναι μουσική. Αν προσέξετε, μιλάμε με τονικό ύψος. Δεν μιλάμε μία ευθεία όπως μιλάει ένα κομπιούτερ.
Mm-hmm.
Παλιότερα βέβαια, τώρα με την τεχνική νοημοσύνη και αυτά μιλάνε κάπως με τονικό ύψος. Χρωματίζουμε την επικοινωνία μας με τις νότες που βάζουμε πάνω στη συνομιλία μας. Λοιπόν, ο λόγος γέννησε τη μουσική, εννοείται. Είναι αλληλένδετα.
Άρα μιλάμε για μια ενότητα, έτσι?
Βεβαίως.
Και προφανώς, αν κατανοώ σωστά την κουβέντα μας, θα συμφωνείτε με αυτό που είπε ο Σιμπέλιους, ότι η μουσική αρχίζει εκεί που σταματούν οι δυνατότητες της γλώσσας.
Εννοείται. η μουσική είναι, προχωράει βαθύτερα στην ψυχή. Ξεπερνάει και τα νοήματα και το λόγο. Και τι μίλησα στην αρχή, είπα για αποκωδικοποίηση. Ουσιαστικά η ψυχή έχει ένα αποκωδικοποιητή που αποκωδικοποιεί όλη την πληροφορία της μουσικής, η οποία ξεπερνάει τη λογική και τα νοήματα. Φτάνει σε συγκινή χωρίς να δώσει ένα συγκεκριμένο νόημα.
Πάντως το ερώτημα είναι πόσο πρωτότυπη μπορεί να είναι μια μουσική.
Πρέπει να είναι πρωτότυπη η μουσική. Η μουσική πρέπει να προχωράει. Ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν έκανε τους αγώνες τραγουδιού, έλεγε «Θέλω από τους νέους δημιουργούς τη δροσιά του πρώτου ακούσματος». Πάντα για να λέγεσαι δημιουργός πρέπει να έχεις μέσα στο δημιούργημά σου, να επιχειρείς τουλάχιστον, να έχεις τη δροσιά του πρώτου ακούσματος. Και έτσι χτίζεται το οικοδόμημα της μουσικής, έτσι προχωράει η μουσική. Αν αναμασούμε τα ίδια και τα ίδια, τότε μπαίνουμε σε ένα τέλμα που δεν οδηγεί πουθενά.
Έχω ένα ερώτημα. Γιατί συχοσφυρίζουμε ένα σκοπό? Είναι η γλώσσα ή είναι η οικειότητα?
Ναι, η οικειότητα. Θέλουμε να το κάνουμε οικείο. Θέλουμε να το κάνουμε δικό μας. Ξέρετε, εγώ θεωρώ και το πιστεύω αυτό, ότι όταν ένα τραγούδι, μια μουσική φεύγει από μένα και πηγαίνει στον αποδέκτη της, πλέον δεν είναι μόνο δικό μου, είναι και η ιδιοκτησία του καθενός που το έχει ενσωματώσει το κομμάτι, τη μουσική αυτή μέσα του, και το θεωρεί δικό του και δικαίως το θεωρεί δικό του, γιατί με αυτό ζει, με αυτό επικοινωνεί, με αυτό ερωτεύεται, με αυτό ταξιδεύει.
Λαϊκό ή έντεχνο? Είναι παγίδα το ερώτημα?
Όχι, δεν είναι παγίδα. Υπάρχει καταρχήν το έντεχνο λαϊκό.
Εντάξει.
Ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι διαχωρίζεται το ένα με το άλλο. Ο Χατζηδάκης είναι από τους προπάτορες του έντεχνου, όμως έκανε λαϊκή μουσική. Και αυτό ήταν ο σκοπός του, δηλαδή μέσα από το λαϊκό τραγούδι να περάσει έντεχνα στοιχεία της κλασικής μουσικής, μετατροπίες, αντιστοίξεις, πολυρυθμίες, και να τα περάσει μέσα στον κόσμο για να μπορεί ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται και τη δροσιά του πρώτου ακούσματος που λέγαμε προηγουμένως.
Πάντως, εγώ έχω μια ερώτηση. Ενδεχομένως να σας φανεί αφελής. Ρεμπέτικο ή κλασική μουσική?
Πολλές φορές δεν τα ξεχωρίζουμε. Αν το ρεμπέτικο... Κοιτάξτε, η μουσική είναι μία. Έχει ένα πυρήνα, την ψυχή. Από εκεί ξεκινούν όλα. Όταν οι ρεμπέτες μας κατέγραφαν την ψυχή τους, δεν διαφέρει ένα δημιούργημα ενός ρεμπέτη δικού μας ή με τα ρεμπέτη με τον Μπαχ ή με τον Μπετόβεν, οι οποίοι ουσιαστικά κατέγραφαν την ψυχή τους, βέβαια με παραγγελίες των παλατιών.
Και με μια αριστοκρατική δόση.
Ναι, αλλά την ψυχή τους κατέγραφαν, γιατί ήταν άλλη καιρή τότε.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Ακριβώς. Αν είναι γνήσιο το αποτέλεσμα και το ερέθισμα, σίγουρα είναι η όψη του ίδιου νομίσματος, της μουσικής.
Κύριε Καζαντζή, έχει ισχύ η τέχνη?
Αν έχει ισχύ. Ισχύ.
Αν είναι ισχυρή.
Τεράστια. Τεράστια ισχύ. Εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Η μουσική ενδυνάμωσε το λαό μας σε πολλές δύσκολες καταστάσεις. Τεράστια ισχύ η τέχνη, τεράστια ισχύ η μουσική.
Αυτό είναι γιατί κατάφερε να κάνει κοινό κτήμα στίχους.
Όχι απαραίτητα. Εννοείται και ο στίχος, όταν είναι ποιητικός ο στίχος και έχει και αυτός κρυμμένη μουσική μέσα του, και τότε γίνεται ένα πάντρεμα.
Δηλαδή είναι αυτό που δεν ξέρω πόσο ισχύει, αλλά όλοι το έχουμε διαβάσει, ότι αν δεν υπήρχε ο Θοδωράκης δεν θα μαθαίναμε το Ρίτσο ή το Σεφέρι, αν δεν υπήρχε ο Χατζηδάκης δεν θα μαθαίναμε τις 6 λαϊκές ζωγραφιές, να το πω έτσι πολύ πρόχειρα.
Σωστό, και ο Μικρούτσικος.
Και ο Μικρούτσικος βέβαια.
Με τον
Καβαδία, από την άλλη πλευρά.
Ναι. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και επειδή γίναν σωστά τα επιχειρήματα αυτά, οι επιχειρήσεις μάλλον της μελοποίησης αυτών των τεράστιων ποιητών, πέτυχε, πέρασε στο λαό.
Άρα αυτή η διεισδυτικότητα έχει να κάνει με τη μαγεία της μουσικής και με τη σταθερότητα του λόγου.
Ναι, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Σαν και εγώ έχω δυσκολευτεί να μελοποιήσω ποιητές που δεν είναι στη ζωή. Γι' αυτό και έκανα συνεργασία με την Κική Δημουλά, εφόσον ήταν στη ζωή, και κάναμε ένα εξαιρετικό CD. Και δεν είχα ένα τέτοιο κόλλημα. Ήθελα δηλαδή να έχω την έγκριση του ποιητή, την έγκριση του συγγραφέα, εν πάση περιπτώσει, του ποιητή που μελοποιώ. Ίσως όμως έκανα λάθος, γιατί η πράξη δείχνει αυτό που προείπατε, ότι γίναν γνωστά έργα μέσω της μουσικής που δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά στον λαό.
Για ένα δημιουργό, είναι ευκολότερη η σχέση του με τον στιχουργό ή με τον ποιητή?
Τι να σας πω, η εμπειρία η δική μου από ποιητές ήταν με την Κική Δημουλά, βέβαια, που είχαμε άριστη σχέση και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, απλός, με χιούμορ κλπ. Αλλά απ' την άλλη έχω και τα παραδείγματα με τους στιχουργούς φίλους μου, με τον Κώστα το Φασουλά, που έχουμε εξαιρετική φιλία και συνεργασία, που απέδωσε ένα ολόκληρο δίσκο και πολλά άλλα τραγούδια, και με άλλους βέβαια, και με την Ελένη Φωτάκη. Δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια σε αυτό που με ρωτάτε.
Είναι πιθανόν η καθαρότητα του λόγου ή του μηνύματος του λόγου, αν θέλω να το πω κάπως.
Ναι, κάπως
λαϊκά.
Έτσι. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ανήκω σε μια γενιά εκεί, ας πούμε, πιτσιρικαρίας, αρχές στα τέλη του 70, που ήμασταν κιθαρίστες μαθαίνοντας την αρχή του Satisfaction, έτσι.
Ναι.
Νομίζω το έχετε ακούσει και από άλλους.
Και εγώ το έχω παίξει.
και κατά δυστυχή ή ευτυχή συγκυρία μείναμε εκεί. Τελικά, το πιάνο ή η κιθάρα είναι αυτό που δίνει το μέτρο?
Κοιτάξτε, το πιάνο, επειδή έχει μια μεγάλη έκταση, σε βοηθάει στη σύνθεση, είναι το βασικό όργανο για να κάνεις σύνθεση. Βέβαια, εγώ μπορώ να σας απαντήσω, γιατί ξεκίνησα με κιθάρα, αλλά μετά κατέληξα στο πιάνο για να γράφω τη μουσική μου, και μπορώ να πω ότι την κιθάρα δεν την παίζω τώρα και πολύ συχνά, όποτε υπάρχει η ανάγκη και η ευκαιρία. Με το πιάνο εκφράζομαι, αλλά δεν μπορώ να αντιπαραθέσω μουσικά όργανα. Είναι σαν να αντιπαραθέτεις τα παιδιά σου.
Βέβαια. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή εδώ εμείς σαν παρέα σε αυτό το στούντιο έχουμε μια απέχθεια σε αφιερματικές μέρες, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής?
Και εγώ έχω απέχθεια στις αφιερωματικές μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι κάνουν και κακό, βέβαια, ειδικά στις αφιερωματικές που αναφέρονται στην τέχνη.
Ναι.
Αλλά αυτές οι αφιερωματικές που αναφέρονται στον μπαμπά, στον κουμπάρο, στο θείο κλπ., με αυτές δεν έχω καμιά σχέση και ούτε θέλω.
Κύριε Γαζατζή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Καλαμαριά. Βεβαίως. Να είστε καλά και πάντα δημιουργικός.
Να είστε καλά επίσης. Καλή δύναμη.
Μέσας και ο γιος μου ταταλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Σεξι υπέρετο, ποιοι με έχουν κουρδισμένο. Με φέρανε και μου πάνε, ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα, προνόμιο μεγάλο. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή, στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή, στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό.
Εξαιρετική Ελένη Βιτάλη, ακουπρίκα μια μαγκούρα. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Καλά να χρωστάνε τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκινάλ, στις τράπεζες. Είναι τα περίφημα κομματικοδάνεια, όπως λέγαμε παλιότερα, διακοποδάνιο. Άντε, αυτό να το αποδεχθείς. Όμως τι γίνεται με τα περίφημα επαγγελματικά στελέχη των κομμάτων? Τι ακριβώς δουλειά κάνουν? Από ποιον κορβανά πληρώνονται? Και ποια είναι η ιδιότητά τους? Είναι τα ερωτήματα. Απαντήσεις δεν δίνονται και δεν έχουν δοθεί. Εκτός βέβαια και αν ισχύει η απάντηση του Διονύση Παπαγιανόπουλου στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, όταν τον ρώτησε τι δουλειά κάνει και εκείνος απάντησε «Είμαι του κόμματος, αγωνίζομαι». Διαχρονικό και επίκαιρο. Έτσι, από την ταινία υπάρχει και φιλότιμο. Το υπάρχει με πολλά ερωτηματικά. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και πάλι θα βουλιάξουν λιμάνια, θα αναστενάξουν οι εθνικές, θα πήξουν οι παραλίες. Με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ύψη, τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο συν τα διόδια, ούτε full pass δεν μας σώζει. Μια φίλη μου έλεγε, δύο άτομα για να άξω, με γιοταχή, με επιστροφή, 530 ευρώ, συν 140 ευρώ το δίκλινο σε νοικιαζόμενα δωμάτια, συν. Δεν έβγαινε. Η Νάξος λοιπόν διαγράφηκε. Επιστροφή στο πατρικό της, κάπου εκεί στην ορεινή στερεά Ελλάδα, και με φυσικό κλιματισμό. Γλιτώνει βέβαια και τις υπερτιμολογήσεις των ακτοπλώων. Και επειδή το μάτι μας πέφτει εδώ στις οθόνες του στούντιου, κάτι που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η κοινωνία αναπολύει τον Ανδρέα Παπανδρέου, είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε τηλεοπτικό σταθμό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Επανακάμπτει κέντρο αριστερά. Αν αληθεύει η στατιστική στη βαθμολόγηση των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων, τότε το πιο αδιάβλητο σύστημα είναι διαβλητό από μέσα. Και το λέμε αυτό γιατί περίπου 45.000 υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση σε τουλάχιστον ένα μάθημα. Φυσική, μαθηματικά και ιστορία διατηρούν την πρωτιά. Ένα σύστημα που κρύβει τις παθογένειές του πίσω από τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα και τους πρώτους των πρώτων. Για γνώση δεν μιλάμε. Από αποστήθηση και μάνιου αλύσεων είμαστε άπαιχτοι. Γι' αυτό εξάλλου μπορεί να συντηρείται ένα σχεδόν τελειωμένο ή αποστεωμένο σύστημα. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past.
Και πάμε τώρα μετά την εξαιρετική Αρίθα Φράγκλιν με οδηγό, το δικό μας αθλητικό συντάκτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το Δημήτρη τον Καϊμά, να δούμε πώς εξελίσσεται το Euro στα γήπεδα της Γερμανίας και όχι στις φάμπρικες που τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
Καλά, εσύ πώς είσαι?
Καλά, λόγιο, καλά. Μπράβο. Τι παλέπουμε.
Μπράβο. Δεν μου λες, έχουμε μια εβδομάδα Μουντιάλ. Τι ξεχώρισες?
Δεν είναι παιχνίδια απαραίτητα. Συνήθως, στα πρώτα παιχνίδια είναι λίγο άντε να βάλουμε ένα γκολ, εμείς θα φαβορεί, δηλαδή να πάρουμε το τρίποντο και σιγά σιγά θα παίξουμε. Χωρίς να παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι από όσα έχουμε δει ως τώρα, που είναι αρκετά, δεν είναι κάποιο παιχνίδι που να πεις ας αλλάξω κανάλι, να δω κάτι άλλο, καμιά ταινία, κανένα σύριαλ. Δεν είναι ίσως όσο καλή περιμέναμε την Αγγλία, ίσως και λόγω στοιχήματος.
Περίμενε, γιατί... θα φτάσουμε
πες,
εκεί.
Πες μου.
Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, συμφωνώ σε αυτό που λες, είναι τι, ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα.
Αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή το μόνο σίγουρο θα ήταν γεμάτα. Το μόνο σίγουρο.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια αρκετούς μήνες και μάλιστα... λέγαμε εμείς ως Έλληνες ότι άμα θα προκριθούμε στο Euro θα είμαστε μειονεκτικά, γιατί οι Τούρκοι που ήδη είχαν προκριθεί και θα ήμασταν στον ίδιο όμιλο θα είχαν περισσότερα εισιτήρια από εμάς, γιατί θα τα είχαν προλάβει.
Πάντως εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν φταίει, το βάζω εντός εισαγωγικών, η Γερμανία, γιατί είναι όλοι γύρω γύρω, οπότε είναι εύκολα προσβάσιμοι.
Μπαίνεις στο αυτοκίνητο και πας το τρενάκι, ναι,
και πηγαίνεις. Αλλά είναι εντυπωσιακό.
Οι και κερκίδες... εγώ να γινόταν στην Ελλάδα, σε διακόπτω, στην Ελλάδα να είχαμε το μπορείς να μου πεις, θα είναι τουριστικό μέρος μια χαρά με ένα σμπάρο δύο τριγώνια.
Ναι,
πού να σου πω ρε παιδάκι, είμαι στη Σουηδία. Θα ήταν πάλι γεμάτα τα γήπεδα. Είναι διοργανώσεις που συγκεντρώνουν κόσμο, αθλητικός τουρισμός. Είναι πάρα πολλοί που λένε πάμε Γερμανία χωρίς να έχουν εισιτήριο. Και βλέπουν το παιχνίδι είτε σε καφέ, είτε σε μπαρ, είτε σε fan zone. Και υπάρχει ένα... όποιος έχει Twitter και χαζέψει έτσι μια ωρίτσα από τη ζωή του να δει βιντεάκια από το Euro, ρε παιδάκι μου λες, να ήμουν και εγώ εκεί, ναι, και ας μην είσαι οπαδός.
Ναι, ναι. Έχεις
υπάρχει
απόλυτο...
διακόπτω ένα πολύ ωραίο με ένα σκοτσέζο προχωρημένης ηλικίας με την παραδοσιακή του στολή μαζί με τα εγγόνια του, γιατί ήταν αρκετά νεότερα, με πει να βρέχει και να θέλει να πάει στο γήπεδο.
Εξαιρετικός. Σκοτσέζος, ναι, έτσι. Νταλεκουάνε.
Προχωρημένης ηλικίας. Ναι, ναι, ναι. Λέω, ήταν μάλλον ο παππούς.
Ο παππούς. Πες μου κάτι, Δημήτρη. Έχεις ξεχωρίσει κάποια από τις ομάδες? Γιατί ξεκίναγες να λες κάτι και ναι, σε διακόψα.
Ναι, ναι. Ως τώρα, η Γερμανία και η Ισπανία. Δεν είμαι φαν και των δύο ομάδων. Οι Γερμανοί, χωρίς να εντυπωσιάζουν, βάζουν τα γκολάκια τους, παίρνει το τρίποντο, είναι και η έδρα τους, δίνει η άβρα. Και εκεί που τους είχαμε, ναι μεν, αλλά λίγο πιο πίσω, τώρα, σήμερα Παρασκευή που μιλάμε, θα έλεγα ότι έχουν μπει στην τριάδα των φαβορί. Δηλαδή η Αγγλία, λέγαμε ότι πάει τρένο, δυσκολεύεται ρε παιδάκι.
Δεν ξέρω, προσωπικά δεν μου άρεσε.
Όμως προσωπικά, δεν νομίζω να άρεσε κανέναν, από τις βαρετές ομάδες. Από τις βαρετές ομάδες. Ενώ δηλαδή εγώ που είμαι αγγλόφιλος ποδοσφαιρικά μου αρέσει, είναι από τις βαρετές ομάδες. Ενώ η Σλοβενία, που λες εντάξει μωρέ, πέρασε μια χαρά. Ωραία μπαλίτσα. Τα οποίες παίζουν παίκτες του Παναθηναϊκού, καμία σχέση. Παίζει ωραία μπαλίτσα. Είναι ωραίο, δηλαδή το χαίρεσαι ουδέτερος και λες παίζουν ωραία μπαλίτσα ρε παιδάκι μου, δεν είναι η σούπερ δύναμη, αλλά το παλεύουν και παίζουν ωραίο θέμα και έχουν προσφέρουν ωραία θέμα. Άκου τώρα ωραίο περιστατικό. Εχθές ο βασιλιάς της Ισπανίας, μετά τη νίκη της Ισπανίας κόντρα στην Ιταλία, πήγε στα αποδυτήρια να χαιρετήσει τους παίκτες. Το κάνουν πολλές φορές
αυτό. Βέβαια.
Και οι δικοί μας ηγέτες, έτσι, να χαιρετήσουν τους παίκτες. Υπάρχει ένα Ισπανάκι που είναι 16 ετών, είναι ίσως έτσι από τα ανερχόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, για να μην είμαι υπερβολικός. Είναι ο Λαμίν Γιαμάλ.
Ναι. Εντάξει, είναι άπαιχτος. Ό,τι και να πούμε, του βγάζει το καπέλο αυτό.
Και εκείνο ροβιντιάκι, και αυτό από το Twitter, του λέει πόσο είσαι, μόλις ακούει 16, χτυπάει το κουτελό του ο βασιλιάς για την ηλικία. Δεν περίμενε ότι είναι τόσο παιδάκι, ανήλικος, και παίζει αυτή την μπάλα.
Εντάξει, για αυτό το παιδί θα έχουμε να συζητάμε καιρούς μετά. Όπως και αυτός ο πιτσιρικάς ο Τούρκος, έτσι.
Ναι, κοίταξε, είναι ευκαιρία έτσι για σε αυτά τις διοργανώσεις πλέον στις μέρες μας λόγω τηλεόρασης δεν υπάρχει ταλέντο που να μην το μαθαίνουμε. Δηλαδή είτε είσαι πολύ γνώστης είτε λιγότερο γνώστης και να πεις που ήταν χαμένος αυτός ο παίχτης. Παρόλα αυτά είναι ευκαιρία για τους βαλωμένους, δεν είναι ωραία έκφραση αλλά να την πω
ποδοσφαιρική. Ναι, είναι
ποδοσφαιρική
όμως.
Ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι παιδάκι να πάω στο Λύκειο πριν από 10 μέρες, αλλά ας είστε εσείς μεγαλύτεροι, σας έχω.
Ναι.
Εκεί είναι ευκαιρία για τους μεγάλους παίκτες να δείξουν εκεί το ταλέντο τους.
Δημήτρη, πες μου κάτι. Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, πώς τις έχεις δει?
Η Ολλανδία, δεν ξέρω, είναι, εκεί πρέπει οι ίδιοι να το δουν τι γίνεται. Ενώ υπάρχει ταλέντο, είναι εδώ και μια δεκαετία... Κάτι σαν να τους εμποδίζει να πει όχι, δεν θα προχωρήσετε. Κάτι έχετε κάνει λάθος και δεν πάτε. Η Ιταλία πάλι. Εντάξει, δεν είναι ανανεωμένη ομάδα. Η Γαλλία είναι η Γαλλία και νομίζω επειδή δεν ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι, θεωρώ μ' αρέσει και η Γαλλία, έτσι, γενικότερα, έτσι, ως ποδόσφαιρο,
ως κουλτούρα,
κοινωνία,
ναι.
Όλα μαζί, ναι, ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα το δείξει με τον Εμπαπέ.
Με μάσκα ή χωρίς μάσκα θα είναι το παλικάρι με αυτό, γιατί σίγουρα, έχει γίνει ο κακός χαμός στη Γαλλία.
Με μάσκα σίγουρα, αλλά του έχουν πει αρχικά, διαβάσαμε ότι θα παίξει από τους 16 και μετά, δηλαδή τα δύο αυτά παιχνίδια, ναι. Όχι. Ο ίδιος όμως θέλει να παίξει με Ολλανδία. Είναι από τα περίεργα που έχει σκοράρει, παντού έχει σκοράρει αυτό το παιδί, σε Euro δεν έχει σκοράρει.
Ναι.
Σε Μουντιάλ έχει βάλει νομίζω 12 γκολ. Σε Μουντιάλ.
Ναι, ναι, ναι.
Σε Euro δεν έχει σκοράρει.
Δεν μου λες κάτι. Σου κάνει εντύπωση ότι έχουν μπει πολλά αυτογκολ?
Όχι, γιατί γενικότερα παίρνουν αυτογκολ. Δηλαδή, απλά είναι μαζεμένα τα παιχνίδια και οπότε έχουν. Ναι, είναι η ροή ότι μπαίνουν αυτογκολ. Γενικότερα μπαίνουν αυτογκολ. Δηλαδή, και μοιραίοι παίκτες υπάρχουν πάντα. Απλά είναι μαζεμένα τα παιχνίδια και έτσι νομίζω τουλάχιστον ότι είναι πολλά τα αυτογκολ.
Εάν έκανες μια πρόβλεψη,
ναι.
Τι θα δίνεις τελικό? Και θα σου πω γιατί σε ρωτώ, αφού μου δώσεις την απάντηση.
Εγώ θα πω για μια ομάδα, για να μην το αυτό, θα πω το πιο, είναι ίσως και πιο εύκολη απάντηση. Την έχω πει και νωρίτερα, τη Γαλλία. Εγώ πιστεύω θα είναι σίγουρα. Η Γαλλία. Η Γαλλία. Να, για το άλλο δεν μπορώ, γιατί είναι, θα θέλω να τελειώσει και, η δεύτερη αγωνιστική. Για να έχουμε μια καλύτερη μοριά όψη.
Λοιπόν,
και αυτό παίρνω ρίσκο είναι. Πες μου.
Σε ρώτησα γιατί κάπου πήρε το μάτι μου, δεν ξέρω πόσο αληθές είναι, ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης βγήκε το ζεύγαρι τελικού. Γαλλία-Αγγλία.
Τεχνική νοημοσύνη. Τη σπουδάζω εικόνα τώρα στα γεράματα, αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί έπαιζα με την κόρη μου και λέω, του γράφω. Πες μου τι άποψη έχεις για τον Δημήτρη Καϊμά. Ένας πάρα πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος, καταξιωμένος και όλα αυτά. Μπροστά στην κόρη μου και λέω, μπράβο ρε παιδάκι, που λέω, με έφτιαξες. Ναι. Τώρα πες μου, λέω, και δύο πράγματα για την Ειρήνη Καϊμά. Η Ειρήνη Καϊμά είναι 12 ετών. Λέει, είναι καταξιωμένη ηθοποιός, μεγάλη τραγουδίστρια και τέτοια, λέω.
Είναι με προβολή προφανώς.
Ναι, για το μέλλον.
Πάντως θα είναι ένας τελικός, αν γίνει αυτό, Γαλλία-Αγγλία, από το παρελθόν, έτσι, θα φέρει μνήμες.
Βεβαίως, εντάξει, γενικότερα, εδώ που τα λέμε είναι τα δύο grand favori. Δηλαδή, τουλάχιστον στοιχηματικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Έχω μία ένσταση για τους Άγγλους την εξής. Έχουν δύσκολο πρωτάθλημα.
Δεν μου λες, βρε Δημήτρη, ναι. Ομάδα εθνική, η Αγγλία, αριστερό μπακ δεξιοπόδαρο.
Στο σύγχρονο το κάνουν αυτό που λέμε, να παίζουν με ανάποδο πόδι. Μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, αλλά πλέον πολλοί προπονητές τα προτιμάνε αυτό. Εγώ λέω, η ένσταση που έλεγα το εξής, ότι στην Αγγλία έχουν το πρωτάθλημα που έχει πολλές αγωνιστικές, έχουν 2-3 κύπελα, έχουν και την Ευρώπη και παίζουν ποδοσφαιριστές 80 παιχνίδια. Δεν είναι μηχανές.
Βέβαια, δεν το συζητάμε.
Δεν είναι μηχανές. Και τώρα θεωρητικά θα έπρεπε όλοι αυτοί να ξεκουραστούν. Και αυτοί θα πρέπει τώρα οι ποδοσφαιριστές να είναι στο πικ.
Βέβαια.
Για την εθνική του ομάδα. Δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι εύκολα πράγματα.
Δηλαδή, όσο καλή προπόνηση και να κάνεις, όσο καλή ζωή και να κάνεις, ό,τι μηχανήματα και να έχεις και να σε βοηθάνε, εντάξει.
Ναι, κάπου δεν αντέχεται.
Είναι λιγότερο κουρασμένος, ένα τσικ.
Ναι, καλύτερο. Και διαφορετικά πρωταθλήματα και άλλες ταχύτητες και.
Ναι, τώρα θα πάει με περισσότερη φρεσκάδα να παίξει.
Βέβαια. Μια ερώτηση τελευταία, Δημήτρη, μάλλον προτελευταία. Έτσι όπως την έχεις δει την κατάσταση στο Euro, λείπει η Ελλάδα?
Αν είμαστε αντικειμενικοί, όχι, για μας λείπει. Ως Έλληνες λείπει.
Ναι, εντάξει.
Θα ήταν άλλη ομορφιά να είχαμε και την Ελλάδα εκεί, αλλά αντικειμενικά ποδοσφαιρικά εντάξει δεν λείπει τώρα.
Μάλιστα.
Απλά είναι κρίμα που είναι τόσες πολλές εθνικές, 24, να μην είναι εκεί και η δική μας. Αντικειμενικά δεν λείπουμε, αλλά προσωπικά για μας λείπουμε. Ναι.
Και μέσα σε όλο αυτό το περίφημο Euro, το 592, το νέο πανελλήνιο του καναλί στο Επικοντό, πέρασε λίγο.
Δυστυχώς έτσι. Γενικότερα όλα αυτά περνάνε έτσι πιο κάτω. Όταν παίρνει το μεταλλέα και όμως είναι στα ψηλά. Αυτό το παιδί έχει περάσει πολλά και προσωπικά του, δηλαδή τα ψυχολογικά του, ο ίδιος θα έχει πει. Δεν είναι ότι εμείς καρυτά να το μαρτυράμε. βρήκε όμως τον εαυτό του και είναι εδώ και κάποιους μήνες σε φοβερή φόρμα.
Και
για πρώτη δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά για δεύτερους μπορεί.
Ναι, εκεί θα φανεί. Αλλά εντάξει, είναι πια συγκαταλέγεται μέσα στην ελίτ, θα τολμούσα
τώρα,
να
έτσι,
πω.
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι έτσι. Σίγουρα μεταλλιούχος.
Ναι, έτσι φαίνεται. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σου ευχηθώ καλό αθλητικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Την καλημέρα μας εδώ στο φίλο μας τον Πάνο. Με τούτα και με κίνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό τριήμερο και προσοχή.
Φέτος θα κάνω διακοπές στα νησιά, σκιάθου και θύρας θα βγάλω το ζόρι. Καμπάτζα και δίχως λεφτά, φτάνει να έρθει το άσπρο βαπόρι. Χωρίς καμπάτζα και δίχως λεφτά, φτάνει να έρθει το άσπρο βαπόρι. Φέτος θα κάνω διακοπές στα νησιά. Ακίνθου